Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Pozdravljamo vas i na početku predlažemo šta možete čuti u narednih pola sata. U dnevniku je Ana Đokić, arhitektica i aktivistkinja iz Beograda, među ostalim zapisala.
Sinoć sam Gerard Depardija slučajno gledala u filmu na TV-u kad evo ga danas u Beogradu. Ima i on nešto da nam kaže o ingenioznosti projekta Beograd na vodi i dobrobitima koje će nam doneti. Plavni glumac je cenio i da je taj projekt koji pomeri čoveka i da predstavlja novu sliku Srbije. Kog čoveka i koje Srbije?
Čućete kako se političari plaše uticaja muzike. Na primjeru iz Republike Srpske i premijerke Cvijanović dok je šetala po Nevesinju.
Tijekom šetnje ovim gradom iz jednog lokala začula je pjesmu Momčila Bajagića Bajage Pada vlada. Veseli Nevesinci pjevali su kao jedno s Bajagom. Njihovu zabavu premijerka je shvatila kao ozbiljnu prijetnju i odlučila ju prekinuti poslavši pripadnike MUP-a RS-a da počasti goste prekršajnim prijavama.
U Pragu je u četvrtak otkriven spomenik Nikoli Tesli.
U Malenom parku na Pragu 6, moguće u istom onom kojim je veliki znanstvenik šetao prije više od 130 godina, podignut je spomenik njegovom djelu. Velika kugla povezana nitima elektrodama koji izlaze iz generatora simbolizira rad Nikole Tesle.
Poslušajte hoće li novi tržišni kriterijumi za dodjelu izlagačkog prostora na Beogradskom sajmu knjiga dodatno marginalizovati male izdavače. Gojko Božović i Zoran Avramović iz Sajma knjiga.
Poruka koja se šalje je vrlo nedvosmislena, ona govori u prilog komercijalizaciji. Ona nas zapravo postiče da se komercijalizujemo i da razmišljamo o velikim brojevima, a ne o velikim izdavačkim poduhvatima.
Ako hoćete tržište, znate, onda morate da prihvatite i njegove dobre i loše strane.
Ostanite sa nama, slijede najavljene priče u cjelini.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Dokumente subotom kao i obično otvaramo dnevnikom. Proteklih 7 dana iz ugla Ane Đokić, arhitektice i aktivistkinje iz Beograda.
Subota 30. august 2014. Buđenje u komeži kraj mora. Za ovo stvarno vredi ustati rano. Imamo samo 2 dana, zato pravac plaža. Sino smo se iz Visa prebacili kod Ede i Sandre, prijatelja iz Sarajeva. Oni ovdje provedu barem 3 mjeseca godišnje, a jednom su živjeli i čitave 4 godine. Razmišljam kako bi tako nešto izgledalo i od čega bi se preživelo. Sandra i Edo sigurno imaju svoj recept. U života su prošli kroz Tito i Rešeto, od opsade Sarajeva do ribarenja na Aljasci, a i u Komiži, pravljenja zuba za protezu u New Jerseyu, do slikanja na drvetu od Bačvi. Znači, moguće. Posle Komiže, gdje smo se slučajno stajali pre 8 godina, ponovo nas je povezalo, slobodno mogu reći, njihovo bijenale u takozvanom Titovom bunkeru u Konjecu. Geopolitički sigurno najinteresantniji prostor u kome sam nešto radila. Nedelja 31. august 2014. Na plažu stižemo pred skakanjem ograde. Kupamo se na molu urušene fabrike ribe Neptun. Kupio je neki južnoafrikanac. Kažu da je vjerojatno pravo novac. Od 2001. stoji prazna. Ironično, firma koju je registrovao se zove Biznis Doktor. Komiže ribarsko mjesto imalo je 4 fabrike ribe, sada nema ni jednu. Raspadom JNA Neptun je izgubio pola tržišta, a ono što nije dotučeno tada jeste privatizacijom. Mašine za konzervisanje srdela su sada u Nišu, odakle li im stiže riba. Srećemo ostatke ekipe koja je također 7 dana bila u Visu na 4. zelenoj akademiji. Predavanja, diskusije, radionice na teme ekološke transformacije i upravljanja zajedničkim dobrima. Organizatori su za ovu priliku skovali i novu reč e-commonize, koja za sada ostaje bez dobrog prevoda. Kao i pre 2 godine, bilo je preko 150 aktivnih ljudi, većinom sa Zapadnog Balkana. Intenzivno i vredno u svakom smislu. Ponedeljak 1. septembar 2014. Ovoga puta prerano ustanje, autobus za Vis kreće u 6.15, katamaran iz Visa za Split u 7. Ovdje je još vedro, ali u daljini Seva. Približava se nevreme, vučemo kofere uz more, spavanje na brodu, limunada na Trgu Republike u Splitu. Imamo još 4 sata do odlaska. Sa Natašom krećemo nasumice uzbrda. Na vrhu brda nailazimo na impresivnu betonsku zgradu. Da, to je dom mladih o kome sam slušao od Mirandi Dinka, arhitekat iz Splita koji rade na njenom redefinisanju. Super da smo je našli. Potpuno neplanirano nas srdačno prima upravnica Dubravka Kukoč i provodi kroz gradu. Izgradnja je započela za mediteranske igre 1979. i nikada nije završena. Percepcija većina Splićana je bila da je treba srušiti. Srećom nije. 2005. u nju ulazi multimedijalni centar, a prostor koji je bio projektovan za klasičnu instituciju kulture se tada realizuje postepenim aktiviranjem kroz rad mnoštva kulturnih inicijativa i programa. Dok nas se zidova gledaju slike starog Splita i mlade Terezike Sovije, ručamo možda najbolje lignje na žaru. Počinjene vera, potpuno mokri, stižemo na autobus pa na aerodrom. Ukrsnuli smo se na let za Beograd, ali nas ubrzo obaveštavaju da moramo da se vratimo u aerodromsku zgradu. Kolica za prtljak su ulubila trup aviona. Čekamo 5 sati da stigne drugi. Svi su umorni, uključujući i stjuardese. Stižemo u Beograd bez kiše. Utorak 2. septembar 2014. Iako prošla nedelja nije baš bilo odmor, ipak je bilo drugačije od svakodnevnog buđenja na gradilištu. Već je mjesec dana od kako smo skinuli krov na kući. Veliki su radovi, kod nas bez krova u prizemlju šanac za izolaciju pristupa se mostićem, samo još fali krokodili. Vladan Blagoje, Dragan, Milan, Sloba i ostala radna ekipa pitaju kako smo se proveli. Oni su uglavnom zidali i betonirali, danas je na svu sreću i dalje suvo. Rade se posljednji serklaži, stigli su bravari koji rade dugačku gredu. Opsesivno pratim vremensku prognozu, nije baš zgodno kada ti nad glavom prokišnjava. I dok čekamo datum kada će se na sednici Skupštine grada diskutovati izmene generalnog plana Beograda koje se rade kako bi se omogućila realizacija megalomanskog projekta Beograd na vodi, mogli bismo da se prisetimo Španije i koliko je nestabilno oslanjati ekonomski rad na bum nekretnina. Danas čitam 2 indikativna članka koji daju globalnu perspektivu. Prvi o spekulativnom tržištu nekretnina u Švedskoj, drugi o mehuru koji samo što nije pukao u Kini. Dosta dugo je delovalo da je rast u Kini nezaustavljiv, a Švedska stabilna. Današnja politika na naslovnoj strani objavljuje članak o palestincu Muhamedu Dalanu, čovjeku koji je zbližio Srbiju i Emirate. Povod teksta je članak na sajtu Middle East Eye iz Londona pre par nedelja, koji tvrdi da je pozadina bliskih veza koje sve više kupiraju naše živote, ne samo Air Srbija, Beograd, na vodi i poljoprivredno zemljište u Vojvodini, već pre svega plasiranje srpskog oružja na Bliski istok. Koji li će biti sljedeći nastavak u ovoj priči? Sreda, 3. septembar 2014. Na Zelenoj akademiji saznali smo jedan zastrašujući podatak. Upotreba električne energije proizvedene u termoelektranama koje koriste lignit, kao što je Obrenovac, koštaju zdravlje građana Srbije 4,9 milijardi evra godišnje, dok je ekonomska zarada tako proizvedene struje oko 3 puta manja. Mali proizvođači struje mogli bi i u našim krajevima naveliko da doprinesu energetskom preokretu po kućama, ali i kroz energetske zadruge kao u Nemačkoj. Samo nam postoji aktivna politika i regulativa. 4. septembar 2014. Kiša pada čitavu noć. Malo spavamo, pa onda satima prikupimo vodu lopatama u kante. Ta je danas tek oko 5 popodne. Gradilište stoji blato. Jedva čekam da podignemo krov. Sinoć sam Gerard Depardieu slučajno gledala u filmu na TV-u kad evo ga danas u Beogradu. Ima i on nešto da nam kaže o ingenioznosti projekta Beograd na vodi i dobrobitima koje će nam doneti. Blic prenosi, slavni glumac je ocenio i da je taj projekt koji pomeri čoveka i da predstavlja novu sliku Srbije. Ostaje nam da se pitamo kog čoveka i koje Srbije. Petak, 5. septembra 2014. U Berlinu se krajem oktobra održava skup koji će okupiti arhitekte i urbaniste koji se bave urbanim projektima okrenutim zajednici, pronalazeći modele njihovog finansiranja koji izlaze iz tradicionalnog okvira. Kroz crowdfunding, zadružno finansiranje, community land trustove, društveno finansiranje. Danas je rok za prijavu projekata. Pripremamo materijal o pametnoj zgradi, bilo bi odlično da tamo i naša ekipa razmeni iskustva.
Bio je to dnevnik koji je za Radio Slobodna Evropa vodila Ana Đokić, arhitektica i aktivistkinja iz Beograda. Od danas do idućeg petka dnevnik će pisati Velma Šarić, direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja u Sarajevu.
Usred života.
Kad krene predizborna kampanja, počinje i jača sprega političara i muzičara. U nekim varijantama muzičari pjevaju za političare, ali čini se sve češće muzičari pjevaju protiv političara. Mada oni sami smatraju da njihove pjesme ne dotiču mnoge političare, to nije uvijek tako. A pokazuje i sljedeći primjer koji je zabilježila naša Ivana Bilić.
Nedavno je u Nevesinju boravila premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović. Tijekom šetnje ovim gradom iz jednog lokala začula je pjesmu Momčila Bajagića Bajage Pada vlada. Veseli Nevesinci pjevali su kao jedno s Bajagom. Njihovu zabavu premijerka je shvatila kao ozbiljnu prijetnju i odlučila ju prekinuti poslavši pripadnike MUP-a RS-a da počasti goste prekršajnim prijavama. Jedan od bendova koji su hrabro iskazali svoje mišljenje o političarima je No Rules iz Suzle, čija je numera upućena upravo političarima, njihov najveći hit. Iako datira još iz 2006. godine, pjesma je i danas jednako popularna. Nastala je u suradnji desetak umjetnika, a autor je Goran Čampara.
Ne može čovjek da ne pjeva o tom. Koliko god htio, ne može što te pogodi stanje u kojem živiš, gledaš to svaki dan. Jednostavno pjesma sama izađe. Koliko god ti pokušao da izbjegneš, to ne možeš to izbjeći. Jer živiš u takvoj državi da jednostavno, ako šutiš, no tebe nema ništa, gotov si.
Barem za sad nema naznaka da će i za nekoliko godina biti drugačije, smatra Čampara.
Mi smo banda Olada svirali, znači tad kad je 2006. smo je snimili, 2007. izašla, znači na CD-u, svirali smo je možda 4-5 puta uživo. I onda nismo svirali do prije godinu dana, ali konstantno ljudi traže pjesmu i da smo i počeli ponovo svirati uživo. Znači te pjesme sad koje ja napišem, volio bi da griješim, će biti aktivni za 7 godina. Jer ja mislim da ovo ovako stanje se samo nastavljati. Znači to se pjeva iz očaja, zato što je takvo stanje kako je.
Sarajevski bend, validna legitimacija.
Piješ mlijeko ptičije, član si stranke ničije, ne daš se idić friciju da rušiti provinciju. Uživaš li ti, dok vetro povlačiš u fuđan državi.
Autor je poznati sarajevski glazbenik Enes Zlatar.
To je gora situacija, to je ona inspirativnija za umjetnika, tako da u našoj zemlji je jako loša situacija, tako da je to na žalost ili na radost jako inspirativno za umjetnike.
Ovogodišnji opći izbori bili su dobra inspiracija za mladi hip-hop band Brutal Protest iz Banja Luke. Novi album izlazi uskoro, a na njemu je nekoliko pjesama koje se odnose na BH politiku. Prvi singl je ugledao svjetlo dana sredinom kolovoza. Ostavlja poruku prije svega mlađim generacijama da trenutno stanje u ovoj državi traži bunt.
Brati pare, ti amater, školu ima mali kakve od nje vajde. Nema mladosti ni zdravlja, nema posla, nema pravde, mladi hodaju bez glave, kontaju palit odavde.
Prilika se stvara već u listopadu, napominje Petar Runjajic iz Brutal Protesta.
Ne očekujemo ništa da se sad značajno promijeniti kad budu izbori. Pjesma obraćanje mladim ljudima da se malo probude, u suštini da malo počnemo razmišljati svojim glavama. Znači prvo trebamo krenuti od nas samih, a to će se odraziti poslije na neko stanje u državi.
Reakcije publike na ovakve pjesme uvijek su pozitivne, kaže Petar. Većina ljudi u ovoj državi zapravo misli ono što oni otpjevaju.
Problem je u tome što svi tako isto misle, samo se dosta ljudi to boji reći. To ljudi se dosta tripaju, boje se promjena.
Glazbenici se bave političarima, no sudeći prema reakciji Enesa Zlatara, ljubav nije obostrana. Reakcije su rijetke. Političari se u ovoj zemlji također bave isključivo sami sobom i vlastitim interesima.
Pa nije briga ni kada to hiljada ljudi protestuje i prednost im stavlja poruke na koje im govore da, da idu, oni ne mare ni za to, a kamor za neke pjesme, njih baš briga za to sve. Oni rade dokle god mogu, dok ne dođe neko jači ko će ih pomestiti. Muzičar to sigurno nisu.
Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Ivana Bilić.
Iz drugog u prvi plan.
U Pragu je u četvrtak otvoren spomenik Nikoli Tesli. Veliki naučnik proveo je jedan semestar studirajući na Tehničkom fakultetu Karlovog univerziteta 1880. Spomenik je težak 5,4 tone, razmjera 6x3x3 metra, izliven je u bronzi, a od ideje do realizacije i postavljanja spomenika u parku koji nosi ime Nikole Tesle, autorima Jiržiju Trojanu i Stefanu Milikovu trebalo je punih 8 godina. Priredila Mirjana Rakela.
U malenom parku na Pragu 6, moguće u istom onom kojim je veliki znanstvenik šetao prije više od 130 godina, podignut je spomenik njegovom djelu. Velika kugla povezana nitima elektrodama koji izlaze iz generatora simbolizira rad Nikole Tesle, vizionara koji u davno doba tražio i alternativne izvore energije, govorio o zaštiti čovjekove okoline, a između ostalog možemo mu zahvaliti na mnogim tehnološkim izumima današnjice, bez kojih bi nam život bio gotovo nezamisliv. Jedan od autora spomenika, Stefan Milkov.
Tesla je genije. Njegova zasluga je napredak naše civilizacije u tehničkom pogledu. Uostalom, dovoljno je da u ruke uzeo mobilni telefon, jer je on na neki način bio njegova ideja. Ovaj spomenik je bio moj dug Pragu, jer je Nikola Tesla na svom putu po svijetu boravio ovdje na Visokoj tehničkoj školi. Znam da postoji širom svijeta više spomenika posvećenih ovom velikanu. Uglavnom su to njegovi portreti, to i razumem, jer je on bio zgodan čovjek, po mom shvatanju, ali ja sam želeo nešto drugo da pokažem, električnu energiju koju smatram osnovom i smislom njegovog rada i njegovih izuma.
Pogledu považuju za zakladni, jako bi jeho vinales.
Da će spomenik brzo saživjeti s okolinom pokazali su brojni posjetitelji na svečanosti u Pragu, posebno oni najmlađi koji su jedva dočekali kraj govora nazočnih političara. Onih iz Praga, ali i iz Zagreba, kako bi dotaknuli Teslinu ideju i spomeniku udahnuli život. I tako je Tesla stigao u Prag. Ali kada će se vratiti u Gospić, odakle je odletio u zrak u toku rata, pitala sam zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.
Pa ja mislim da Nikola Tesla je zaslužio da ima spomenik ne samo ovdje u Pragu, ili prije 8 godina onaj iz Ruđera što ga imamo u najljepšem dijelu grada, u srcu grada, tamo gdje završava Teslina ulica, a počinje Masarikova na kutu Preradovićeve i Masarikove. On zaslužuje spomenik u svom rodnom Smiljanu. Sretan sam i ponosan da se inicira i naša Dragica Mihajlović koja vodi udrugu u gradu Zagrebu, čiji sam počasni član, Nikola Tesla Genij za budućnost. Ja se nadam da će to biti jedan od prvih projekata u kojem će grad Zagreb sudjelovati kao i ovdje u Pragu.
Iako bez određenog odgovora, na kratko pitanje, grad Zagreb je financirao uređenje okoliša samog spomenika sa nešto više od 26.000 eura, i to na inicijativu Hrvatsko-Češkog društva iz Zagreba. Spomenik Teslinoj ideji u parku, koji se nalazi uz ulicu Jugoslavenskih partizana, a s druge strane te ulice spomenik je sovjetskom maršalu Rodionu Malinovskom, koji je sa crvenom armijom stigao do Praga 45. Zvižducima je popraćeno spominjanje ovog sovjetskog maršala, makar su neki od govornika rekli da se nadaju da će Teslin spomenik zasjeniti onaj na suprotnoj strani ulice.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Program Rajonal i Radios Evropa Elira.
Regionalna programa na Radio Slobodna Evropa.
A u stenogramima i kamenogramima satiri Predraga Lucića pod naslovom Filaret nikad neće biti Eurofilaret, poslušajte propoved vladike Mileševskog Filareta Mićevića o idejnim skretanjima vrha Srpske pravoslavne crkve i srpske eurofilne vlasti.
Pravoslavac pravi neka čuje šta popuje vladika Filaret, crkvi koja s Evropom posluje iz kupole izrašće minaret. Od te crkve da nas Bog sakloni, sve u njoj stavljeno na glavce, sad na pakla njeno zvono zvoni za evropske sunit pravoslavce. Pa Vučića nam Leban zove da u skladu sa svojim napretkom pred ikonom frau Merkelove kleči krotko ko pred Svetom Petkom. Ta je Vučić napredovo silno, strah i trepet evropskih slugana o Evropi sad poje umilno ko član hora bečkih mališana. On što Turke po Bosni je ganjo, po Srbiji sad dvori Arape, da je čovek zvao bi se Franjo kad je veći katolik od pape. Više nije četnik ni delija, sad se druži sa Eštonkom Krezom, meni tenk je još uvek kelija, ko kandilom vitla mitraljezom. Mitraljez mi boljeno krst leži, sveštenu mi dušu gvožđe krepi, kad zapucam Vučić neka beži, sakriće ga pod suknju akrepi. Nek se grli i neka ljubuje, s Merkel Anđom, Ešton Katarinom, Srbijom se balalajka čuje, Filare se ljubi sa Putinom. Triput ljubi, pa triput zapuca, srpska zvona ruskim zvonom zvone, dok premijer ko pudlasta kuca obigrava briselske salone. Propoveda vladika Filaret da sam Bog mu dade mitraljeza, da ispuni svoj hrišćanski zavet, vaskrsenje Sovjetskog saveza.
Bili su to stenogrami i kamenogrami satira Predraga Lucića.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org. Tržište iznad svega, tako bismo u najkraćem mogli sažeti nove parametre za dodjelu izlagačkih prostora književnim izdavačima na predstojećem Beogradskom sajmu knjiga. Naime, među definisanim kriterijuma koje je donio odbor ove kulturne manifestacije nalazi se i broj zaposlenih, godišnji promet izdavačke kuće te broj objavljenih knjiga tokom godine. Dok veliki izdavači pozdravljaju ovakav korak, oni manji strahuju da će se pred diktatom tržišta kvalitet podrediti pukom kvantitetu. Dušan Komarčević ima priču o tome.
Prema indikatorima koje je ovog leta odredio novoosnovani odbor sajma knjiga, književni izdavači dobit će izlagačko mesto u odnosu na to koliko su prvih izdanja objavili tokom godine, koliki im je godišnji promet i koliko imaju zaposlenih. Vrednovaće se i godina osnivanja izdavača, te nagrade koje je dobio, ali i broj prevedenih knjiga domaćih autora u inostranstvu. Reagovalo je Udruženje profesionalnih izdavača Srbije, UPIS, koje smatra da ovi kriterijumi kulturnu manifestaciju pretvaraju isključivo u prostor za diskontnu prodaju. Gojko Božović, izdavač i član UPIS-a.
Poruka koja se šalje je vrlo nedvosmislena, ona govori u prilog komercijalizaciji. Ona nas zapravo postiče da se komercijalizujemo i da razmišljamo o velikim brojevima, a ne o velikim izdavačkim poduhvatima. Kada se uzmu takozvani indikatori, odnosno nova pravila, onda je potpuno vidljivo da se posebno insistira na brojevima, na elementima komercijalizacije. Dakle, ne insistira se na kvalitetu knjiga, što bi zapravo trebalo jedino da zanima programski savet Beogradskog sajma knjiga i što bi jedino trebalo da zanima kulturnu javnost, pa i grad Beograd kao osnivača Beogradskog sajma knjiga. Sajma knjiga je postao značajan upravo zbog toga što je insistirao na vrednostima i na reprezentativnosti, a ne na uspesima uprave.
U odboru sajma, međutim, kažu da novi indikatori predstavljaju samo preciziranje kriterijuma koje je doneo prethodni odbor, a koji nisu bili detaljno promišljeni, pa se njima moglo manipulisati. Predsednik odbora, Zoran Avramović, smatra da je kvantitativni kriterijum u ovom slučaju opravdano koristiti.
Pa vi u nauci imate kvantifikaciju naučnih radova. Koliko je jedan naučnik uradio ili da u kom je zvanju, to može se odrediti samo na osnovu broja objavljenih radova i broja referentnih časopisa. Pa ako je to u nauci, pa valjda to može da se primjeni i na druge oblasti.
No ovdje je reč o odnosu kvantiteta i kvaliteta. Treba li favorizovati nekoga samo zato što objavljuje više knjiga, čak i kada ta izdanja ne zadovoljavaju osnovne estetske kriterijume? Zoran Avramović.
Vidite ko je najčitaniji u književnosti, vidjet ćete da je to estrada. A šta da radimo? Jednostavno, ne možete da im zabrinite javni prostor, a možete da se ne slažete, kritikujete, ali kad je reč o ovom izlaganju, predstavljanju, jednostavno tu nemate mehanizme. Da kažete, ovaj bi mogao, ovaj bi morao da sačeka ili ne znam da bude po strani. Ako hoćete tržište, znate, onda morate da prihvatite i njegove dobre i loše strane. Ako nećete tržište, onda morate da prihvatite neku vrstu dirigizma ili nekog, recimo, elitnog kluba koji bi rekao ovo može, ovo ne može.
Nova tržišna pravila pozdravilo je Udruženje izdavača i knjižara Srbije koje predvode velike izdavačke kuće. U ovom udruženju smatraju da će na ovaj način biti postavljeni jednaki uslovi za sve.
Određivanje jasnih indikatora značajno će ograničiti prostor za zloupotrebe ličnih i političkih veza, što će omogućiti da prvi put u novijoj istoriji raspodela izlagačkog prostora na Beogradskom sajmu knjiga bude poštena, doprinoseći pravilnom vrednovanju tradicije, raznovrsnosti izdavačke ponude i bogatstvu kulturnog života Beograda i Srbije.
Iako ne spori da bi na sajmu knjiga u Beogradu trebalo uvesti red, Slađana Novaković, direktorka nezavisne izdavačke kuće Rende, smatra da je mnogo važnije urediti zakonodavni okvir za izdavače.
Postoji tu stvarno jedna velika zbrka oko te dodele prostora očigledno, naročito kad je arena u pitanju. Čini mi se da tu i jeste borba zapravo i oko te same arene i da bi tu trebalo uvesti red, ali pre svega mislim da se red uvodi tako što se donese dobar i ozbiljan zakon o izdavaštvu, koji mi nemamo. A ne da vi ljude ucenjujete koliko imaju zaposlenih. Tašen je jedan od najvećih izdavača na svetu, malo preduzeće porodično, on i žena. Znači, po nekim novim kriterijumima Taša ne bi ušao u izbor, jel?
I u godinama pre donošenja novih kriterijuma, atmosfera na Beogradskom sajmu knjiga neretko je podsjećala na vašar. Pojedini izdavači su pod sloganom kupiš dva, dobiješ tri, darivali kupce čokoladom, testeninama, čak i nagradnim putovanjima na primorje. To jeste, prema rečima Gojka Božovića, gorka realnost, ali je, dodaje naš sagovornik, ne bi trebalo dodatno podsticati.
Problem tržišta knjige u Srbiji je uslovio da posle 20. godina sajam knjiga u Beogradu bude sve značajniji i kao mesto prodaje. Ali mi ne smemo od nevolje da pravimo vrlinu i da zbog toga ceo Beogradski sajam knjiga pretvorimo u jednu veliku prodavnicu i u veliki jednonedeljni diskont.
Zaključuje Božović. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Bilo je to izdanje dokumenata dana za subotu 6. septembar. Na pažnji vam zahvaljuju Mahir Alšani i Biljana Jovićević i podsjećamo vas da sve ove sadržaje i mnogo toga drugog možete pronaći na našoj internet adresi slobodnaevropa.org.